Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya ingin memulai dengan sebuah cerita, Saudara ya. Ketika saya membaca cerita ini, saya kok mendapatkan berkat di dalamnya. Oleh karena itu saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Nah, satu waktu seorang bapak ini mengalami masa-masa kritis ya, mendekati ajalnya. Dia memanggil anaknya dan meminta anaknya membuka sebuah kotak. Dan ternyata kotak itu isinya jam, Saudara ya. Jam yang sudah berusia kurang lebih kira-kira sudah 4 generasi, 150 tahun kira-kira begitu ya. Nah, kemudian bapak ini bilang sama si anaknya yang terkasih ini, "Nak, ini ada jam. Coba kamu pergi ke tukang jam, tanya harganya berapa." Kemudian anak ini pergi ke tukang jam. Tukang jam melihat-lihat jam yang sudah ketinggalan zaman, ya, sudah kuno begitu ya. Lihat-lihat-lihat. Tukang jamnya bilang $50. Kalau lu jual, saya bayar $50. Wah, anaknya ini cuman pikir, wah, $50 gak ada artinya. Sekarang itu banyak jam-jam yang bagus-bagus begitu ya. Nah, ini jam kuno $50. Gak ada harganya. Anak ini pulang ketemu bapaknya dan dia katakan, cuman dihargai $50. Bapaknya bilang, oke, kalau begitu sekarang kamu pergi ke museum ya, tanya sama orang museum ini kira-kira jamnya ini dihargai berapa. Kemudian si anak ini pergi ke museum dan dia menunjukkan barangnya dan menanyakan, kira-kira berapa harga jam ini kalau dijual. Terus dia melihat-lihat, dia ambil kaca pembesar, dia lihat, oh, saya mampu bayar $5,000. Waduh, Saudara, pertama berapa? $50, kemudian sekarang $5,000. Wah, anak ini senang, lumayan $5,000 ya. Senang hati dia pikir, dia pulang, dia mau tanyakan sama bapaknya, kalau bapaknya setuju dijual jam itu. Dia pulang, dia tanya bapaknya, bapaknya enggak setuju, Saudara. Bapaknya bilang, enggak anakku, sekarang kamu pergi ke tukang kolektor jam, tanya harganya berapa. Saudara, anak ini antusias, dia pikir kalau harganya lebih rendah berarti jual ke museum yang $5,000. Dia pergi, Saudara. Dia pergi sana, terjadi tanya jawab dan transaksi. Tukang kolektor jam ambil kaca pembesar, teliti bagian demi bagian, Saudara. Ternyata jam itu adalah limited edition, Saudara. Di zamannya. Saudara, ketika si tukang kolektor jam ini melihat jam begitu luar biasa, dia katakan begini sama anaknya, "Nak, saya berani bayar $50,000. Kamu jual?" Wah, Saudara, dengar pertama 50, 5.000, sekarang 50.000. Wah, senang sekali, dia pikir kaya hari itu ya. Dia pulang ke papanya, dia tanya, "Pak, tak jual jam ini." Papanya bilang, "Tidak, Saudara." Anak ini kaget. "Kenapa?" "Sini, saya mau jelaskan sesuatu padamu." Ya. Nah, apa yang dijelaskan, Saudara? Papanya bilang, "Nak, kalau jam ini ada di tempat yang tepat, ada di tangan yang tepat, ini akan memberikan nilai yang sangat besar. Nilai yang sangat besar. Tapi kalau ini tidak ada di tempat yang tepat, bukan di tangan yang tepat, bernilai-bernilai tapi tidak memberikan nilai yang signifikan." Saudara, saya belajar dari hal yang sederhana ini ya. Saudara, kita hidup di dunia ini ada nilainya enggak? Atau seringkali kita diberikan nilai-nilai dalam hidup kita ya. Tapi saya mau katakan, Anda ada di sini itu karena Anda bernilai. Firman Tuhan katakan apa? Karena engkau sudah ditebus dengan harga yang mahal, gitu ya. Sudah lunas dibayar dengan harga yang mahal.
itu bukan darah biasa, saudara. Darah Yesus Kristus. Nah, hari ini saya rindu ketika kita ada di sini, mari jadikan hidup kita bernilai dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Dan saya rindu setiap kita bisa berperan dimanapun saudara berada. Mari Bapak Ibu kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 18. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 18 saya akan bacakan bagi kita semua. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat kebahagiaan mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau berbicara soal hak dan kewajiban, itu adalah sesuatu yang lumrah. Namun bagaimana jika ternyata hak dan kewajiban itu tidak berjalan seimbang? Banyak orang menuntut hak namun mengabaikan kewajiban. Jarang sekali terjadi sebaliknya. Orang mengutamakan kewajiban dan mengabaikan hak. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 9, ya, kita melihat bagaimana Rasul Paulus berbicara soal melepaskan haknya, meskipun sebenarnya Paulus punya hak atas beberapa hal. Dan perlu kita ketahui bahwa pasal 9 ini muncul oleh karena banyak orang-orang di Korintus mempertanyakan kerasulan Paulus. Banyak orang bukan hanya mempertanyakan kerasulan Paulus, tetapi banyak orang ini kemudian mulai mempergunakan haknya sebagai orang-orang bebas untuk melakukan berbagai hal, termasuk makan makanan berhala itu, dan kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada orang menganggap, loh itu hakku, gak ngurus dia mau jadi batu sandungan, itu hakku. Tapi Paulus mengatakan tidak demikian. Seharusnya ketika orang hidup berdasarkan Injil, fokus dengan Injil, yang diutamakan adalah tanggung jawab terhadap Injil itu, bukan menuntut haknya, bukan mengutamakan haknya. Itu sebabnya pasal 9 ini muncul, sudah ya. Nah, di dalam pasal 9 ini ada dua hal yang menurut saya perlu kita perhatikan ya. Yang pertama terkait dengan hak-hak Paulus. Kedua, Paulus menyinggung dengan sangat tanggung jawabnya terhadap pelayanannya ya. Bukan hanya semata-mata berbicara hak, tapi bagaimana ada tanggung jawab di dalam pelayanan itu yang harus diutamakan. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan Paulus memulai dengan sebuah istilah. Karena ini adalah kritikan terhadap kerasulan Paulus, maka yang pertama Paulus ingin membuktikan tentang kerasulannya. Yang pertama Paulus katakan, bukankah aku rasul? Ya, bukankah aku orang bebas? Dan seterusnya. Saudara, Paulus menyatakan ini bukan tanpa alasan, ya. Setidaknya ada dua alasan mendasar kenapa Paulus itu dikategorikan rasul. Yang pertama, karena Paulus melihat Yesus Kristus bangkit. Di mana kejadiannya? Dalam perjalanan ke... Sekali lagi, dalam perjalanan kemana? Damsyik, ketika Paulus akan menganiaya jemaat di Damsyik, saudara. Ya, dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada Paulus. Ya, bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan diri bahwa dialah yang dianiaya oleh Paulus. Yang kedua, bukan hanya menyatakan dirinya, tetapi Paulus apa? Paulus mendapatkan mandat khusus ya, yang waktu itu bernama Saulus. Paulus mendapatkan mandat khusus, perintah khusus untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang non-Yahudi. Saudara, ini Paulus pertanggungjawabkan kepada jemaat di Korintus ya. Kenapa? Karena mereka mempertanyakan, kalau memang betul rasul sama seperti Petrus, apa buktinya, saudara? Ya. Ini jawabannya, saudara. Yang kedua, dalam bagian ini Paulus ketika berbicara soal rasul kerasulannya, Paulus menyatakan ada empat hak yang seharusnya dia terima, yang seharusnya dia terima ya. Apa itu? Yang pertama, hak untuk dihormati atau dihargai. Saudara, karena banyak orang mengkritik Paulus, ayat 3 Paulus katakan, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Seharusnya bagi Paulus orang-orang di Korintus itu menghargai apa yang dikerjakan, bukan sebaliknya mengkritik dan mempertanyakan. Saudara, kita seringkali di jemaat dalam pelayanan buahnya kita mendengar kritik daripada pembelaan, betul nggak ya? Itu mimpin puji-pujian itu reform atau enggak sih? Wah pusing saudaranya kalau ditanya gitu ya. Itu sebenarnya bukan pertanyaan, kritik, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, Paulus berhak untuk mendapatkan biaya hidup. Ayat 4 menyinggung soal makan dan minum, begitu ya. Saudara, yang berikutnya dikatakan hak untuk membawa pasangan hidup di dalam pelayanan. Saudara, ini teks ini salah satu yang diperdebatkan. Apakah
Paulus itu punya istri atau tidak. Karena bahasa di sini beberapa penafsir terpecah karena pernyataan ini ya. Ada yang menyatakan Paulus berpikir, berbicara, menuliskan ini seolah-olah dia bagian daripada mereka yang menikah. Tapi ada yang menyatakan enggak, Paulus enggak menikah, gitu loh. Aslinya Paulus tidak menikah. Nah, saya tidak masuk pada perdebatan itu. Nanti aja, Bapak Ibu ya. Tapi yang di sini yang dikatakan, boleh enggak orang-orang yang memberitakan Injil itu bawa istri? Paulus banyak menggunakan kalimat-kalimat retorika yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Orang sudah harus tahu. Berikutnya dikatakan, hak untuk melayani tanpa dibebani dengan pekerjaan rutin, pekerjaan tangan. Saudara, perhatikan, teks ini sebenarnya menjelaskan bahwa Paulus itu adalah pengusaha tenda. Dan dari hasil usahanya, dia membiayai semua pelayanannya. Tetapi yang jadi pertanyaan di sini, sepertinya Paulus kok mempertanyakan ini butuh biaya. Enggak, saudara. Rasul-rasul yang lain mungkin demikian, tapi bagi Paulus itu bukan salah satu prioritasnya dalam melayani. Pertanyaannya, kenapa Paulus berbicara soal hak ini? Ada empat alasan, saudara, ya, yang ada di dalam teks Alkitab ini. Yang pertama dikatakan itu sesuatu yang wajar, yang normal. Orang yang bekerja memperoleh upahnya, gitu loh. Ya, orang yang bekerja memperoleh upahnya. Bahkan digambarkan di dalam bagian ini, Bapak Ibu ya, digambarkan dengan prajurit, dengan tukang kebun, dan satu apa lagi? Dan penggembala domba, saudara. Apakah mereka yang melakukan pekerjaannya itu tidak memakan hasil daripada yang dikerjakannya? Membutuhkan jawaban enggak? Enggak perlu. Paulus berretorika di sini, saudara, ya. Berikutnya dikatakan alasan yang kedua, karena hukum Taurat mengatur hal yang demikian, bahwa orang yang bekerja mendapatkan bagiannya, ayat 8-10. Yang ketiga, Paulus katakan, karena ini prinsip keadilan, yang menabur benih rohani akan menuai hasil jasmani, yang melayani di tempat kudus mendapatkan penghidupan jasmani dari tempat kudus itu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa gereja menggunakan ini untuk membangun kerajaannya sendiri, saudara. Ya, kalau gereja seperti kita ada kemajelisan lengkap begitu ya. Kalau gereja-gereja tertentu di luar sana, mereka melakukan ini. Aku mengusahakan hal yang rohani, boleh dong aku dapatkan hal yang jasmani. Makanya berlomba-lomba, saudara. Untuk apa? Bangun gereja, pelayanan. Dia bentuk pelayanan sendiri. Bangun pelayanan gereja. Kalau gereja itu besar, persembahannya masuk kemana? Ke dirinya. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Paulus untuk menunjukkan ini bahwa orang yang bekerja memang patut mendapatkan hasilnya. Itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang umum. Dan yang terakhir Paulus mengatakan, ada empat ya, yang terakhir ayat 14 dikatakan, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Pertanyaannya begini, apa Paulus menggunakan haknya itu semua untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan? Jawabannya tidak. Di dalam seluruh bagian yang kita baca sampai ayat 18, ayat ke-15 Paulus katakan, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Artinya Paulus berupaya, Paulus berusaha untuk apa? Untuk fokus kepada apa yang menjadi mandat, perintah yang harus dia jalani, ketimbang memikirkan hak. Bapak Ibu yang terkasih, dalam dunia kita hari ini ya, kalau kita melihat dalam realita, baik kehidupan bergereja atau kehidupan berjemaat, adakah hal-hal yang demikian terjadi? Ada, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya kejebak, mau jalan ke daerah Jalan Pacar itu kejebak karena demo buruh. Kita tahu ya, demo buruh itu tiap tahun demo untuk apa? Buruh itu apa? Menuntut hak, saudara. Wajar enggak menuntut hak? Wajar. Bagi saya itu wajar. Alkitab pun mengatur hal yang demikian. Itu adalah dalam tingkat kewajaran. Namun menjadi tidak wajar kalau yang dituntut itu haknya dituntut, diutamakan dengan lebih baik, tetapi tanggung jawabnya diabaikan, produktivitasnya menurun. Betul?
Yang dituntut itu adalah hak. Bapak Ibu kalau bekerja di luar sana tahu yang namanya performance appraisal, PA. Betul? Dari situ dinilai. Dari situ Anda akan mendapatkan bonus-bonusnya. Yang terjadi adalah ada orang-orang yang selalu menuntut hak tapi mengabaikan tanggung jawabnya.
Saudara, ini yang terjadi di dunia real yang kita jalani hari ini. Demikian. Apakah orang-orang gereja juga demikian? Saudara, saya kasih contoh ya. Yang kedua, dikatakan orang-orang beragama, orang rohani juga menuntut hak. Saudara, satu waktu ada jemaat datang ke saya begini, "Pak, kita kan ada pelayanan di Gunung Wilis ya."
"Iya.
Masa Pak harus bayar, Pak? Masa Pak harus bayar?" Saya bilang, "Loh, bayarnya berapa?" "Patungan, Pak, 350 ribu, Pak. Untuk membantu jemaat di sana." "Loh, kita ini kan, Pak, sudah pelayanan. Kita kan sudah ikut misi, Pak. Masa kita bayar lagi, Pak?" Saudara, saya dengar kalimat itu ya. Aduh, saya berdoa, "Tuhan, dia gak tahu apa yang dia ngomong."
"Loh, bukankah ada dana, Pak, dari misi?"
Saya gak bisa ngomong, saya cuma bilang begini, "Tanyakan sama pendeta kamu di bagian misi ya, jangan tanya saya." Saudara, karena kalau saya jawab pasti sangat gak enak. "Apakah engkau keberatan dengan 350 ribu yang akan disumbangkan di sana? Apakah engkau keberatan ketika kamu memberikan sesuatu yang lebih daripada seharusnya yang kamu terima?" Maksudnya orang itu begini, "Kalau saya sudah ikut pelayanan, mau free loh. Nginep, mobil, apa free lah kalau bisa. Semua gereja yang tanggung." Saudara, saya kadang-kadang bingung ya. Ada enggak orang-orang yang melayani di gereja Tuhan seperti itu? Banyak. Banyak, saudara, ya. Tapi kita harus belajar. Belajar seperti Paulus. Jenis orang yang ketiga, fokus hidupnya adalah pemberitaan Injil. Ya. Fokus hidupnya bagaimana Injil itu diberitakan. Saudara, dia tidak terlalu menuntut hak. Bahkan dia mengabaikan haknya. Saudara, mungkin kita tidak bisa pernah menjadi sama dengan Paulus. Tidak mungkin, saudara, ya. Tapi ada di antara orang-orang, ada di antara jemaat-jemaat yang memang punya beban, saudara. Dia tidak terlalu menuntut hak, tapi mengupayakan, mengusahakan apa yang menjadi tanggung jawab supaya Injil diberitakan. Saudara, ini menjadi tantangan dan panggilan bagi setiap kita orang Kristen, betul? Tidak gampang hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau kita hidup di dalam gereja, saya pernah ingat Pak Andre bilang, "Waduh, orang kalau di dalam gereja tuh rasanya lihat surga dunia dia." Itulah. Tapi kalau kita di luar sana, hati-hati, kita bisa terhilang. Untung, ya, bahasa kerennya, untung kita di dalam gereja, saudara. Masih banyak hal yang kita bisa pelajari untuk membangun hidup kita. Bagaimana kalau kita di luar sana? Bisa terhilang, sangat mungkin. Saudara, dulu sebelum saya belajar ilmu yang lain ya, maksudnya saya belajar teologi, kacamata yang saya pakai ini kacamata kuda. Tapi setelah saya belajar dunia hukum, saya jadi berpikir, tempat yang paling aman, tempat yang paling baik bagi orang Kristen untuk bertumbuh adalah gereja. Di luar itu tempatnya sangat berbahaya, saudara. Jangan kelihatan baik, saudara. Jangan kelihatan aman. Hati-hati, saudara. Ya, Bapak Ibu yang punya perusahaan sini, mungkin kalau ada, coba lihat tiap tahun karyawannya nuntut ya apa? Betul? Kita yang jadi karyawan tiap tahun nuntutnya apa? naik gaji, betul enggak ya? Pernah enggak diperiksa, diperhatikan kinerja kita? Sudah ini dilema. Tapi ini menjadi pertanggungjawaban kita di luar sana. Ya, menjadi pertanggungjawaban kita di luar sana. Paulus ingin sebenarnya memberikan sebuah kesimpulan bagi kita. Jangan kebebasan yang kita miliki bukanlah kesempatan untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi keleluasaan itu untuk melakukan apa yang seharusnya, seharusnya kita lakukan. Sudah mungkin kita perlu pikirkan ini dengan lebih serius. Yang kedua terkait dengan masalah tanggung jawab Paulus lebih fokus pada pemberitaan Injil. Saudaranya, sebenarnya kita sangat terikat oleh keinginan kita yang selalu menuntut hak daripada tanggung jawab. Betul? Betul? Awal-awal kita, saya masuk di sekolah teologi, tuntutannya banyak, saudara. Salah satunya apa? Salah satunya kerja praktis. Tapi kita juga ada hak di dalamnya. Apa itu? Istirahat yang cukup. Alasannya apa? Kalau kita gak istirahat cukup, kita sakit, kita gak bisa belajar. Kalau kita gak bisa belajar, IPK turun. Kalau IPK turun, beasiswa gak dapat. Kan begitu. Jadi kita bisa cari alasan gitu. Loh iya, tanggung jawab tetap hak juga kita harus utamakan. Nah kadang-kadang ini menjadi tarik ulur ya. Tarik ulur. Dan sering kita lebih memilih hak kita daripada tanggung jawab kita. Itu umum di luar sana. Nah yang khusus itu adalah mereka-mereka yang fokus hidupnya pada pemberitaan Injil. Yang fokus hidupnya adalah untuk Tuhan. Mereka mulai mengutamakan tanggung jawabnya dan sedikit, dalam tanda kutip, sedikit melepaskan haknya. Kita menjadi mudah dan marah, ya, menjadi mudah marah dan kecewa bila hak-hak kita tidak terpenuhi, betul? Untuk menjadi seperti Paulus, pelayanan harus didorong oleh Injil Yesus Kristus. Tidak gampang, saudara. Selama hampir 20 tahun saya di Gloria ini, saya melihat banyak hamba Tuhan keluar masuk. Mungkin kalau mengikuti ego, hati nurani, hati nuraini, wah, terus pindah dah, gitu. Tidak sesuai lagi, gitu. Apa sih yang mau dicapai? Hak, kenyamanan. Nah, saudara, tadi pagi saya memberikan pernyataan yang tegas. Kalau kita, gereja kita, dalam berjalannya waktu butuh hamba Tuhan, betul. Kadang-kadang ditanya, kenapa kok pindah keluar dari gereja ini masuk ke gereja sini? Saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu ya. Jawabnya begini, di sana nggak tercukupi pak kebutuhannya. Saudara, kalau kita sudah bicara ini, berarti kita bicara apa? Hak, saudara. Dan kalau sudah bicara hak, nanti satu waktu akan muncul tuntutan yang lebih tinggi daripada apa yang seharusnya dikerjakan. Saudara, beberapa rekan saya pelayanan gagal. Kenapa gagal? Karena yang dituntut ini hak. Yang dituntut hak. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh menuntut hak. Tetapi tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai orang Kristen, mereka yang diselamatkan, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, kita fokus pada apa yang menjadi tugas kita, pelayanan kita di hadapan Tuhan, bukan hak dan keinginan kita sendiri. Paulus jelas bilang ya, ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun, aku tidak menulis semuanya supaya aku pun diperlakukan yang sama. Ya, enggak. Paulus tegas terhadap hak dan kewajibannya. Paulus tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Saudara, seberapa kita memahami akan hal ini? Ketika Tuhan Yesus itu melepaskan hak-haknya bagi kita agar supaya kita tidak dikuasai oleh hak hak yang berpusat pada diri sendiri. Kristus telah melepaskan hak-haknya bagi kita agar supaya kita dapat menggunakan hak kita untuk memberitakan Injil baginya. Itu jelas. Tuhan mau supaya kita bekerja bagi Dia. Jangan mengutamakan hak. Saudara, bagaimana dengan kita? Saya tidak ingin mengatakan bahwa semua kita yang hadir ini harus jadi pendeta penginjil. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa berkarya di bidang kita masing-masing. Ingat, panggilan kita ini bukan menjadi percaya saja kepada Tuhan, bukan hanya mendapatkan keselamatan, tapi di mana saudara berada, saudara harus menyatakan kesaksian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan mengutamakan apa? Tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kita hidup bagi Tuhan, kita memberitakan Injil bagi Tuhan. Kadang-kadang melalui perbuatan kita, saudara, orang bisa melihat ini orang Kristen yang baik atau orang Kristen yang tidak baik. Ini orang Kristen yang benar atau orang Kristen yang tidak benar. Saudara, kadang-kadang di dalam dunia pekerjaan kita di luar sana, kita sulit menjaga kesaksian kita. Kenapa? Karena kita tergerus arus zaman ini. Saudara, saya lebih memahami ketika saya belajar dunia hukum, ketika berhadapan dengan orang-orang ya yang bekerja di dalam perusahaan. Ini satu contoh, saudara. Kemarin kami bertanya kepada seseorang ini punya nama Kristiani, pasti Kristen ya. Loh, kenapa kamu melakukan penggelapan ini? Saudara, ceritanya begini. Dia itu pesan barang, misalnya saya pesan barang ke Pak Andre ya, saya pesan barang ke Pak Andreko, tapi barang itu tidak dikirim ke saya, tapi dikirim ke siapa? Ke orang lain, saudara. Orang lain bayar ke saya tidak teruskan bayar ke Pak Andre, saudara. Uang itu saya makan. Saudara, modus begini banyak di lapangan. Nah, ketika kita tanya kenapa kamu melakukan itu, jawabnya apa? Pak, saya terdesak karena kebutuhan. Loh, kamu kan bisa melakukan pinjaman kan ke perusahaan, kenapa kamu pakai dengan cara begini? Jawabannya apa? Gak ada jalan lain, Pak. Kenapa gak ada jalan lain, saudara? Loh, kamu ini Kristen, kok bisa melakukan ini? Kamu tahu ini salah. Tahu, Pak, salah. Tapi gak ada jalan lain. Gitu. Ini contoh. Ini dalam tahap kecil. Ada yang tahapnya lebih besar, saudara. Ya. Dan dilakukan bertahun-tahun. Dilakukan bertahun-tahun. Saya ditelepon, diajak diskusi, dibilang gini, Pak Onil, Bapak kan pendeta. Perhatikan kalimatnya ya. Bapak kan pendeta. Bapak pasti bisa bantu saya. Saya tanya, apa masalahmu? Aku kejebak, Pak, melakukan kejahatan terorganisir di perusahaan. Saya tanya, berapa lama kamu melakukan ini? Enggak lama kok, Pak. 12 tahun. Saudara, ini bukan enggak lama, ini kurang ajar namanya. Terus maksudmu mau apa dari saya? Bapak kan pendeta, Bapak ngerti hukum. Bisa enggak saya bebas dari semuanya ini? Saudara, saya marah. Kamu tahu enggak? Kamu melakukan kejahatan ini apa? Terorganisir. Aktif, bukan pasif, saudara. Kamu melakukan rekayasa penipuan, penggelapan itu aktif. Terus seenaknya kamu bilang, karena saya pendeta, saya bisa tolong kamu bebas dari masalah. Tidak bisa, saya bilang. Saya tidak bisa melakukan itu. Kamu tetap harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Saudara, banyak tidak orang Kristen kayak gini? Banyak. Tidak perlu kita memberitakan Injil garis keras seperti Paulus segini, langsung pusat pemberitaan ini. Pemberitaan Injil itu tujuan akhir. Tapi sebelum kesana, coba periksa kesaksian hidup kita, saudara. Di tengah-tengah dunia kita, di tempat di mana kita berada, apakah kita sudah ikut arus dunia, mengabaikan tanggung jawab kita Ingat, panggilan kita di dalam dunia ini bukan sampai di tahap percaya saja,
bukan hanya sampai pada keselamatan saja, tetapi bagaimana melalui kehidupan kita, kita harus menjadi kesaksian.
Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 8-9 itu bicara iman adalah kasih karunia. Tapi ayat 10 dikatakan apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa?
Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah.
Dan bagi saya inilah panggilan orang Kristen. Tidak berhenti sampai pada keselamatan, tapi bagaimana dia menjaga kehidupannya, kesaksiannya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu adalah Injil yang hidup, surat yang terbuka untuk dilihat dan dinilai orang. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah perkataan ya, oleh Martin Luther King Jr. Dikatakan, "My obligation is to do the right things. The rest is in God's hands." Saya kasih terjemahan bebas. Kewajibanku adalah melakukan apa yang benar. Selebihnya ada dalam tangan Tuhan. Saudara, kalimat ini sederhana, tapi ini menggetarkan saya.
Tanggung jawabku adalah melakukan apa yang benar.
Saudara, hari ini Tuhan mau apa sama kita? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau apa sama kita? Mari kita lakukan yang benar. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan berkarya di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa.